Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Matteo Callus ta' Giuse Muscat Azzopardi. Araw, b'daqxejn ta' kamra mudlama taħt l-art, b'katina ħoxna minn siqa l-oħra marbut mal-ħajt bħalbima, ideh wara daru waħdu fuq ftit tiben. Matteo Callus l-aħjar wieħed fost il-bnedmin. Min kien jgħidlu li kellu jasal sa hawn wara 30 sena mgħoddija fl-imħabba t'Alla tat-tagħlim u ta' Malta. Iżda għalkemm kienet ħarxa xortih. Għalkemm dak il-ħabs u dawk il-ktajjen kienu jiżnu wisq fuq il-qalb safja tiegħu, għalkemm kien jista' jobsor ġej għalih, ma xerreġ dema minn għajnih. Ma baxxix rasu bħal ħatja taħt it-toqol tal-ħadid. Rasu merfowa lejn is-sema, qalbu qawwija, wiċċu f'lewnu, żgur minnu nnifsu, kien isaqsi lil qalbu x'inhu li jagħmel biex jistħoqlu dan kollu. Il-ħsieb ta' imperja biss kien jaqsamlu qalbu bilali, kien iħawwadlu moħħu, iġelu jewden. Hawn qalb dawn il-ktajjen kien jgħid. F'dan il-ħabs bħal bniedem qattil. Jien li kont hekk ħini magħha, wara li ftaħna qlubna l-imħabba mifrut minn dak l-anġlu. Imperja waħida taħt id-dwiefer ta' dawk il-kifra u jien ma nistax naqbes għalija. Alla tal-ħnina, idħolin talina. Ma nitolbokx għalija li ma għandi ebda ħtija, iżda li msejkna x'tagħmel mingħajri. Alla tiegħi ikollok ħnina minna. Ħsejjes ta' infitaħ wara l-bib tiegħu ġeluh jidħol fih innifsu. Daħlet mara, ġriet għal fuqu tanqet miegħu waqgħet għaxja ma' ġembu, kienet imperja. Min jista' jfisser x'ħassew dawk iż-żewġ tiqlub marsusa ma' xulxin. Tanqu, dbewsu, bkew, reġgħu dbewsu. Reġgħu bkew. Qalbhom inqasmet bil-ferħ. Bilali. Kienu mitlufa. Kienu mġienen. Min jista' jfisser kull ma ħassew? Patri Gian, Litta u Marga, kap ta' Sant'Anġlu, li kienu fuq il-bieb iħarsu lejhom bkew it-tlieta bħal trabi. Bkew il-ħitan. Kien jibki dallas kieku kien hemm. Imperja biżejjed, qabeż Patri Gian. Jekk indumu hawn iżjed dan il-bniedem Marga jista' jiġi fid-deni. Marga, kompla Callus, jiena niżik ħajr ta' din l-imġiba tiegħek miegħi. Qalbi kemm kellha bżonna din il-laqa. U inti, Litta, xtaqt irroslok idejk ma' qalbi, iżda b'dawn il-ktajjen ma nistax. Fidejk u fidejn Alla nħalli din il-maħbuba tiegħi. Ix-xwejjaħ Patri Gian u int kunu bħal missiera u huwa. Aqbes għalija int, erġa' uri ħiltek darb'oħra jekk xi kiefer ikun irid jisraq li dan l-anġlu. Litta ħareġ b'imperja għaxja fiħdanu. Patri Gian birek lil-Matteo fl-isem talla u ħareġ warajhom. Marga bidmuh fajne ħala il-bib tal-kamra u Callus reġa' sapruħu waħdu. Rid jibki, iżda ma kienx fadallu dmuh. Għajnejh inalqu, qalbu ridet tinqasam, ħaseb li ruħu ħirġa', waqa' bla saħħa wiċċu fl-art u baqa' mixħut minn tulu mitluf mis-sensi tiegħu. Għaddew tliet ijiem. Ma tbexbix tar-raba' ġurnata, il-misraħ ta' San Lawrenz fil-Birgu kien mimli b'folla ta' nies li żjed kbira. It-triqat ta' maġnibu, ix-xatt, il-ħwienet kienu maħnuqa b'folu l-kbar, li fost rassa li żjed qawwija kienu jfittxu kif idaħlu rasom fil-misraħ. Kulħadd jimbotta, kulħadd irid jgħaddi l-quddiem, kulħadd irid jara, imma fl-istess waqt kulħadd ħiemet, kulħadd għajnejh miksura, kulħadd qalbu sewda. Żewġ ringieli suldati bl-azzarini f'idejhom kienu qegħdin quddiem xulxin, min-nofs il-misraħ għall-kantuniera li tagħti għan-naħa ta' Sant'Anġlu biex iħallu l-mogħdija. Suldati oħra bl-azzarini xejn anqas mill-oħrajn kienu qegħdin iżommu dawra battala f'nofs il-misraħ sewwa, fejn illum tinsab ix-xbija tal-imqatzhom malla fuq il-għajn. Flok dik ix-xbija mqatza kien jidher xi qasba ogħla min-nies travu oħxon minn dud fuq żewġ travi oħra, imwaħlin, bħal żewġ pilastri fl-art. F'nofs it-travu ħolqa ħoxna tal-ħadid. Taħtu sitt tarġiet tal-għawda, żewġ slielem wieħed aħmar u l-ieħor iswed imwaqfin maż-żewġ pilastri ħabel oħxon u wieħor ftit irqaq mixħutin fl-art. Kienet il-forka. Matluħ ix-xemx sewwa, is-sultan La Vallette għal b'ħafna kavalliri u fost l-oħrajn de Vernon kollu daħkani dehr f'gallerija tal-misraħ. Il-poplu ħabad jitqanqal u riet bħalli kieku juri l-imrar ta' qalbu. Rid iħeb għalih. Imma l-ewwel tok tal-qampina ta' Sant'Anġlu niżel bħal qid tal-ħadid fuq dak il-poplu u żammu fejn kien ħiemet u mbikki. L-azzarini kollha tas-suldati ma kinux jiswew daqs dak it-tok ta' qampina. Kienet il-mewt. Kulħadd kexkex, kulħadd daħal f'qoxortu, wieħed bisbaq ħini donnu ferħan, rikab fuq ziemel ma' ġemp il-forka sewwa, kien dallas. Il-qampina bdiet issamma t-tokki tagħha iżjed f'xulxin. In-nies kollha b'qalb waħda u biħsieb wieħed dawru f'sal tajnihom fuq il-kantuniera li tagħti lejn Sant'Anġlu. Ma kienx hemm għajn li minnha ma feġġiġ dema, ma kienx hemm qalb li ma nħassitx tinasar. Dak il-ħin feċ Mattew Kallus, idejh marbuta wara daru, marbut bħabel minonqu u miżmuh bih bħal bima mill-bojja li kien mixi warajh. In-nies dawru wiċċhom band oħra biex ma jarax, qalbhom elbet ix-xewqa tagħhom li jaraħ fl-aħħar darba. Patri Ġan imkexkex bil-biża jirtot bħal qasba isfal bħal mewt kien ma' ġembu b'salib fidu, ifakru f'dak li bl-aħtija mitalih, ifakru fil-għena ta' dejjem. Iżda kellu bżonn min ifakru l-imsejken Mattew? Wiċċu marfoħ lejn is-sema żgur minnu n-nifsu, sħiħ fuq riġleh qalbu kwieta għax safja minn kull teba, manz bħal ħaruf li jifraħ bil-biċċier li jkun sejjer jiskarnaħ, resaq lejn il-forka, tala t-taraġġ u min jgħeddu resaq onqu biex il-bojja jista' jorbtu. Fil-waqt li l-bojja minn fuq sellum kien qiegħed jorbtu mal-ħolqa u Patri Ġan minn fuq l-ieħor kien qiegħed iħejjilu ruħu għall-ġenna, Mattew Kallus dar lejn il-poplu u bih l-ewwel aktar bira beda jgħid: sejjer immut bl-aħtija, sejjer immut għall-Malta, għożżuha dejjem Maltin u jtolbu l-allalija bħalma jien nitlob għall-la dewwa tiegħi. Mhux ħati min imut għax ħabb. Dalla samel sinjal. Il-bojja qabeż fuq onqu. It-tarġiet ġew imneħħija minn taħt saqajh. Mattew Kallus tara l-ġenna. Qa' kbira qamet f'daqqa waħda. L-azzarini ma swewx iżjed. Kulħadd beda jixxabbad fuq il-forka. Kulħadd beda jbuż dak il-ġisem bla ruħ li kien għadu jixxejjer. In-nies għaxja fl-art, irġiel jibku bħal trabi u kulħadd qalbu maqsuma bil-ħasra. U Mattew Kallus, l-aħjar fost il-bnedmin, il-maħbub ta' Imperja, il-ħabib tal-Maltin, il-bniedem bla teba, imdendel minon u fil-forka bħal-ħati. Anġli tas-sema, għajjat Patri Ġan. Anġli tas-sema, għattu biġwen ħajkom dan il-ġisem, ħalli ma tidirx iżjed din ix-xieda ta' tant kefrija. Dallas u de Vernon, wiċċhom aħmar bħal skorfna, għajnejhom ġamar tan-nar, mixħutin bla saħħa fuq żewġ siġijiet ma ġemp mejda fejn kien hemm fliexken u tazzi, kienu għaddew il-lejl flimkien fost daħk u xorb laqis. Ġietna fejn ridna, qabeż Dallas, fil-waqt li kien jimla tazza. Issa jeħtieġ naħsbu għall-Imperja. Nixorbu l-aħħar tazza bis-saħħa ta' Mattew Kallus u jġeb lieħor. Bis-saħħa ta' min għamel il-forka. U tal-bojja, saħħa dejjem u xorbu tazza kull wieħed. Il-ħin għamel kompla de Vernon, jina sejjer, għada naraw irwieħna. Għada Imperja tkun taħt id-dnejna, nixorbu tat-soħra. Bis-saħħa tan-nisa sbieħ kollha, jarralu moħħu min irid jilħaq magħna, Ingutterra u sħabu jeħtieġilhom jifmuha. Ifhemilhom il-bojja bħalma fehma lil Mattew dalodu. Bis-saħħa ta' Imperja u tal-bojja, saħħa dejjem u reġgħu batlu żewġ tazzi. Devernon ħareġ ix-Schengen u Dalla żbaqa' waħdu. Bid-dawl fidu l-waħda u bl-oħra jżomma s-siġijiet biex ma jaqax. Kien sejjer jorqod, iżda f'daqqa waħda sema l-bib ħabbat. Min ġie dal-ħin, beda jgemgem, kif kien sejjer jiftaħ. Żgur x'hemmewna xi żewġ kavallieri? Jew Devernon nesa xi ħaġa. Issa mhux ħin in-nies sar nofs il-lejl. Fetaħ il-bib u feċ Inghilterra fuqu. Ah, għajja Dallas malli raħ, xi trid? Ħallini, kif ħrabt minn Sant'Anġlu? Issa ngħidlek kollox u jiġbu lieħor bleħel li jwaħħax isfar bħal mewt għajnejh imberqa. Issa ngħidlek kollox u għalaq il-bib. Ħadlu d-dawl minn idu ta' ħarsa madwaru jixteħed fuq siġġu. Dallas dbikkem, beda jirtot bħal qasba, għajnejh niżlu fil-ħofra. Kif ħrabna minn Sant'Anġlu, kompla Inghilterra, jafu għalla l-imbirek u xi ruħ tajba li tatna l-għajnuna tagħha. Int ma tkun tafu qatt. Int għandek taf biss li sieħbek Devernon dal-ħin qiegħed jagħmel il-kontijiet tiegħu ma tommew żarb u Pellegrino li ħallejthom jistenneħ fuq Santa Margherita. Int għandek tkun taf biss li jien ġej town biex nagħmlu ftit il-kontijiet tagħna. Isman immela. Dalodu ma tbeġbix aħna ħrabna minn Sant'Anġlu fil-waqt li Mattew kien ħieraġ għall-forka. Aħna morna fil-misraħ ta' San Lawrence u moħbija qalb il-folla rajna. Ah, Dallas, aħna rajna l-maħbub ta' Imperja, il-ħabib tal-Maltin. Il-Aziz tagħna Mattew imdendel minn u jixxejjer mar-riħ mejjet. Mejjet mgħallaq, mgħallaq mingħajr sentenza. Idħol issa ftit floki, wejdli int, x'inhu li tagħmel, kieku ssipru hekk bħali. Kieku jkollok ħabib li tħobbu daqs ibnek, ħabib li jkun il-għaxqa ta' qalbek, ħabib ta' tjubija li żjed kbira, ta' erf li ma bħalu, ħabib li jkun iż-żina u l-għajnuna ta' pajjiżek. Ila rus ta' ġbejba l-aktar tajba, l-imħabba ta' kulħadd, u dan il-ħabib ta' raħim zeblaħ, ikkalzrat, mobbi biktajjen, moddi ta' ħati, imdendel fork għal xejn għax bniedem kiefer li ju kien ħobb għal ħuh, wara li mar nexxewlux il-ħsibijiet ta' moħħu, ittradih u waslu f'dan kollu. Ejdli Dallas, ejdli xiluni kon tagħmel. Gaspru beda jixxengel minn ħajta l-ieħor, waqaf l-art, rid jitlob maħfra. Iżda Inghilterra brawa ħirġa minn ħalqu qam bil-wieqfa, qabdu minn idu hu hum minn hemm, qallu. Dak il-ħabib tiegħi jismu Mattew Callus, dak il-kiefer jismu Gaspru Dallas. Eħlisni, ejdli x'inhu li kont tagħmel. Aħfirli, kont tagħmellu hekk, kont tifgaħ, kont taf ġu taħt saqajk dal-kelb, għajjat Inghilterra u qabdu minn griżmu xeħtu fl-art u ħallih mejjet. Wara sija deru tlieta min-nies fuq il-ponta tal-isla. Kienu Inghilterra, Pellegrino u Tommew. Id-dajsa tider staqsa wieħed minnhom. Iva, ara fejni, risqa' fuqna. Devernon isibuh filgħodu mixħut minn tulu fejn il-bib tal-birgu. Sħabu jieħdu ħsieb jitfnuh. Iżda dan ma jixraqlux jindifen man-nies, ma jixraqlux li tibqa' ġebla fuq qabru biex ifakkar fih. Alla tal-ħnina, komple Inghilterra, aħfir li din il-ħtija, ma ċappax ċidej abdem dan il-kifer biex inkun bojja, iżda biex neħles l-art mill-kefrija tiegħu. Fl-istess ħin instama ħoż kbir fil-baħar, kien ġisem Dallas, magħluq fi xkora u marbud f'mażra kbira mitfoħ f'nofs il-port minn Tommew u Pellegrino. Ruħ imqazza ta' Mattew Callus, qalu tlieta bleħen wieħed fil-waqt li nxteħtu warkob tejhom mora d-dew is-salib. Ruħ imqazza ta' Mattew Callus, itlob int mis-semalina, mhux il-mibeda, ġelit nanaslu sawn, iżda l-imħabba tiegħek. Inghilterra, Pellegrino u Tommew fost id-dmuħ li kien niżel ma' wiċċhom infirdu minn Patriġanu mill-Litta. Qabżu fuq id-dajsa dew jaqtfu b'saħħithom kollha. U wara ftit infirdu mill-għażiża Malta tagħhom għal dejjem. Id-dajsa waslet fuqhom, Patriġan u l-kavallir Litta niżlu minn ġofija u ħallew l-imperja waħedha wiċċa bejn idejha mixħuta f'nofsa fuq għat-taħbula. Issa wliedi, għalilhom Patriġan, titilfuż żmien. Minn moment għall-ieħor tistgħu tinqabdu. Morru, il-barka tal-Alla tkun dejjem magħkom. U meta tkunu sqallija f'dar il-baruni xara fejn il-maħbuba tiegħi, kompla Litta bid-dmuħ f'għajnejh, aħsbu dejjem fija u farġuha floki. Patriġan u Litta telgħu lejn l-isla sikta u ħosbina. Kemm għali, kemm hemm, kemm ħtijiet iġġib il-ħżunija tal-bniedem għal Patriġan. iżda tjubija fl-aħħar tirbaħa u jġeb il-kavallir. Dalla sikun dejjem xhieda ta' kif jispiċċaw il-ħżina u kallus jibqa' dejjem tifkira ta' mħabbet il-Maltin lejn pajjiżhom. Jiena nikteb fuq qabru kien bniedem li ħalla ħajtu għal ħajjet l-art fejn twielet. Għadek kem smajt Matteo Kallus ta' Giuseppe Muscata Zoppardi.